Yo, anyami bii naa mi n-lɛ nka bo be ba shiɛ ni wɔduro mɔ yuu mɔ lɛ. Mi da ni nka bo baa gye nhyia. Akyɔɔ mi Ebeneza Lamte. Mi gyi mɔ ni nka wɔ wie mɔ baa nyɛ yɛ gamli. Ɔŋmɛnɛ nkpa bo fae he fɛ̃ ne o yɔ ne o bua mi tue lɛ. Ma su mɔ ni o kɔɔ tue aha mi ko ni na ni wɔ yɔ kɛ hãa bua nka bo fɛ̃ wɔ nini ahyɛ no. Mi da bo shi. Wɔsɔre, nɔŋtsɔ wɔ mi da bo shi. Ha ni o su mɔ na afei gyɛ mɛ ko ni kɛ wɔ gbe naa. Bi ni wɔ baa gbe naa lɛ, wɔ wie mɔ nɛ atwu eni ka mɔ be ni sɛ ni etwu. Gyɔɔ mɔ gyi o nɔ yɛ esi baa mi. Amen. Yo, nyɛ kɛ nkyɛ nyɛ mi mɛ nbii lɛ bi nɛ ŋmɛnɛ bi nɛ nka bo baa hyiɛ ma wie mɔ nɛ ne nɛ kɛ wie mɔ nɛ egyi etwu sanee lɛ nka bo baa hyiɛ ekɛ a trip to Calvary, a trip to Calvary. Ne kɛ nka ba gã lɛ mi ekɛ a trip to Calvary. Egyi gbɛfã ne kete itso ŋoŋo lɛ he. Gbɛfã ne kete itso ŋoŋo lɛ he. Gbɛfã ne kete itso ŋoŋo lɛ he. Kaa kɛ gbɛfã egyi akɛ eko lɛ wogyɛ heko ne ooya hekonkuro. Egyi gbɛfã ne atsɔ. Ne nɛ kɛ gbɛfã nɛ gyee adisako ne fã nɛ kɛ gbɛ nɛ. Simon wɔ nɔŋtsɔ kristo lɛ ne efã nɛ kɛ gbɛ nɛ. Nɛ kɛ gbɛ nɛ ho ne efã. Egyi gbɛ ne egyɛkɛ. Egyi gbɛ ne ekɛ bote. Sikpɔn lɛ shishitɔn. Gbohiagyen. Ne eya atwu ne yɛgyɛ mɛ ne eba ekom. Nɛ kɛ gbɛfã nɛ hene ete gye itso ŋoŋo lɛ he. Kaa kɛ itso ŋoŋo lɛ heɛ gyɛ̃ ne asɛo adisae ne amɛfee ne fɔ̃e alo amɛ tɔmra yɛ nyuŋmɔ he. Wɔ nɛ kɛ itso ŋoŋo lɛ he ne akɛ nɛ kɛ gbɛ mɛ nɛ fɛ̃ ya. Nɛ kɛ itso ŋoŋo lɛ heɛ kɛ otee lɛ okuu sɛ o baa dɔŋ. Hyee wɔ naa kɛ wɔ nɔŋtsɔ kristo lɛ. Lɛ komɛ too ne etee nɛ kɛ gbɛfã nɛ mli. Kɛ tee itso ŋoŋo lɛ he ne ekuu sɛ eba gbee tɛ lɛ nɔ. Nɔe wɔ lɛ ne etee nɛ mi nee wɔ ne etee. Mi ne kurɛ yɛ afei. Tee ne etee nɛ egyi mi nka bo wɔ he hyae ne wɔ fii lɛ. Ne ee kpata wɔ kɛ nyuŋmɔ tee. Bee ne ka wɔ tee lɛ. No hãa etee nɛ kɛ gyɛ̃. Eba kɔ wɔ he hyae fɛ̃ kɛ fɔ̃e nɔ. Nɔe wɔ lɛ ana la kɛ mosuu gyi lɛ. Ana la kɛ efɔ̃e kyɛ gyi lɛ. no ha ete na ka befa na mi min ka bohi wo ni ete no wale ne ete bale iba iba ke ikase lo akashi bi antone inte minba mejumo kometo ni inye inte gbohi aje ne nkuse inte shimbe ku ene iwole inche ke iwale fe wonde ni iwole mi umi hanya iwale nya ya nya fi anka silo ye jile mfe inye ha amele akashi befa ni afa keke le mi inte inya fa ne kangbe ne iba infa gbe ne ka te icho ngongo lehi ni inke mi ishe ni keba ni iwole mo fie mo ahi mi aye ni ke mo ni ba ahi mi iye le ina da wala anokwale ene ni ha kemene ohe Yesu Kristo oyele ona da wala ni emo ogbe ye wala wolule mene ni wole gbefa nikati icho ngungule hele chomi nke bo pivi akashi sani woka wohi aha Kristo lepe ni enye kpon woka je ifon femi ni echi wohi tamo nojuno echi wohi ojugba nke ila alo ichu wohi ke ila fe ichu ngungule hie ni minkabo wona hiwale ichu ngungule hi ni minkabo wona pomo ichu ngungule hi ni minkabo woyu manye ichu ngungule hi ni minkabo wona jomo icho ngongole hi ni nkabu wana tuwe njole. Nye wale, anyami, efiye ni uyo nubu wa mituwe ne, Kristo mfoni ni ichabu mwane, ake, le kumeto ni ifane kengbe ne, beni afa ni akunse abadon, beni afa ni aya, ni aya wo, alo abuo ile, le kumetu eti ni iba ene chon akashi ano kwale Kristo e nyungwani le pe yo iwale ni ke iwala fonshi ni kuwase iko iku mwane ke befane eji befan juno ni wanuncho Kristo ifa ni iti iba ni iwale masumo ni wakani bibla mi flu ni wonu noni yoje wonkani Luke chapter 23 verse 33 minkani ye blofu wi mole mene be imba kani gan hu ka fatai koni wona shishinu mo ojugba kachon na kai chusanile niji gbefa kati ichu ngungule he verse 33 ike and they were come to the place which is called Calvary there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Inkani ye gamini inle. Ni bini ameshe hile. Ni bini ameshe hi. Ni acho jen ake. Icho ngungu le. Amesen le. Ke efɔ̃ fi le ele ye dze. Mɔkume hũ ye nene dzrɔ̃ gbe. Ne mɔkume hũ ye ibe ku. Amen. Itso ŋuŋu le he. Dze ne asẽ Kristo wɔ nuŋutsɔ le eye. Ne asẽ le, ama ne babawo ne ina ye dze me. Nineke ama ne babawo ne ina ye dze me le mini ba. Fɛ se eke etse akeshi. Mini wɔ ŋutse okpo me. Biblia hã wɔ nuwɔnsi akeshi. Dze me ŋɔ etse dzie hiɛ ke dzie hiɛ. Koni eka ne hiɛ. Eka na le mɔbɔ. Anukwale. Etsɔ neke tɔle ne mene. Nike ba yi nkunim iha wɔ. Nɔ ŋmene ke Kristo enye efa neke gbe ne mi nke bohe wɔ ele. Be ŋmene edzi noko edzrɔ ne sani mi nke bo. Wɔtse Kristo ne eba heri wɔ. Amunɔ nɔ koni wɔ ŋuwɔ kala dzi ye neke dzin basa ne mene. Mene ne onu ŋmɔ wui mɔ ne masumɔ ne ofɔ nene otse Kristo ke ba otui me. Ke ofi kra ɖoa masumɔ ne wo ke mia sɔli neke sɔli mɔ kuku wo ne. Nɔ wɔ le sɔlumɔ ke yi se. Nuŋutsɔ Kristo mi kpa bu fae. Gbene mi ŋutse bu ke ba ŋuwa la mene. Ke esha fɛ ake mi koni wo ŋma ŋugbe ye wolo wa la wolo le mene. Mi ŋda bu shi ake wo ŋma ŋugbe ye mene. Nu ke mi efi wo nɔ. Ye Yesu gba me. Amen. Yo, mene onu he. Masumɔ ne wo ta wo sɔlumɔ he ko ne wo ya. He ne atsɔ ŋumɔ wui mɔ dzo gba. Ye anɔ ne wo hi Kristo me ne le wo hi wo me. Ke asi be ne ye ba ne ba kpɔ wo ke ya. Eko mi mɔ ne nke wui mɔ ne ba hã bua. Tsɔ mi Ebeneza Lamte. Mi dzi mɔ ne nke hã bu ye game ne. Makuse ma ba wo gbugbɔ anɔ ko ne nke bua ba si neke wui mɔ ne ye si ba me. Ŋmaa fa tɔ he. Ebu wo he. Ke si be ne ye ba ne ba kpɔ wo ke ya. Ye Yesu gba me. Amen. Nse bo. Bye bye.